Počúvate Newsfilter, denníka N. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj, ja som Braňo Bezák. Dnes o Ficovom človeku na ústavnom súde, ktorý by mal skončiť a môže za to Kočner. O tom, že Fico chcel urobiť kampaň Smeru, PS spolu skúsili urobiť kampaň sebe. A o tom, že Galko to dal na Fantociho. Tento príbeh je dôležitý na pochopenie toho, ako by vyzeral ústavný súd, keby ho riadil Robert Fico. Veľmi potom túžil, ale ex-prezident Andrej Kiska mu v tom zabránil. Má tam však svojich ľudí. V prvom rade Mojmíra Mamojku. Dôležitý je aj ako ďalší príspevok do debaty na tému Smer a Kočner. Už dlho sme mali informáciu, že Mamojkov vzťah s Marianom Kočnerom nebol taký nevinný, ako tvrdil. Teraz sa potvrdilo, že si s ním len 2 týždne predtým, ako mafián skončil v base, priateľsky písal a dohadoval stretnutie u seba doma. Prvýkrát sme sa Mamojku na túto komunikáciu pýtali v septembri 2018. Vtedy na otázku, či bol s Kočnerom krátko pred zatknutím v kontakte, odpovedal 5-krát nie. Ešte pred zadržaním štát Kočnera strážil, aby neutiekol. 4. júna 2018 bezpečnostné zložky vďaka tomu zachytili komunikáciu s Mamojkom, ktorý v tom čase už bol ústavným sudcom. Citujeme z komunikácie. Ahoj, prosím ťa o krátky termín. Asi najlepšie u teba doma. Termínu sa prispôsobím. Ďakujem. To písal Kočner sudcovi. Mamojka obratom odpovedal. Opäť citujeme. Som v Košiciach, doma budem v stredu cirka o 19. Ak sa ti to hodí, môže byť M. A spokojný Kočner potvrdil. Streda 19.00. Ďakujem. Kočnera zatkli už 20. júna 2018. V čom je problém? V čase komunikácie už bol Kočner natoľko poškvrnený, že by si s ním nemal správy vymieňať SBS-kár na právnickej fakulte, nie to ústavný sudca. Mamojka sa nemá na čo vyhovárať. Ako sudca musí dbať na to, s kým a o čom sa rozpráva. Lenže porušil elementárne pravidlá. Mamojka okrem toho klamal. Ešte v januári nám tvrdil, že s Kočnerom sa stretol pred 20 rokmi. Na súde vtedy Peter Todt pod prísahou svedčil, že Mamojku navštívil u neho doma na popud Kočnerovho obhajcu. Mamojka to odmietol. Dnes je isté, že si s Kočnerom minimálne ochotne písal aj v roku 2018, o čom zabudol verejnosť informovať. Aké je riešenie? Ústavný sudca môže prísť o funkciu. V našom prípade sa jej buď vzdá sám, čo sa asi nedá očakávať, alebo ho kolegovia disciplinárne potrestajú za čin nezlučiteľný s výkonom funkcie. Prezidentka by ho potom musela odvolať. Precedens, ako na to, ukazuje príbeh inej nominantky Smeru, Moniky Jankovskej. Keď sa ukázalo, že klamala o svojej návšteve u advokáta Bžána, okamžite nasledovali disciplinárne návrhy na zbavenie funkcie sudcu. Stačilo, že klamala. Mamojka by mal byť ďalší. 6 poslanci PS spolu si v útorok popoludní za rečníckym pultom v parlamente spokojne robili selfiečka a mali na to dobrý dôvod. Legitímnou obštrukciou sa im totiž tesne predtým podarilo minimálne na deň prerušiť pokus Smeru, SNS a LSNS urobiť si kampaň za 100 milióny zo štátnej kasy. Ficovi a Dankovi sa síce za pomoci hlasov fašistov a odídencov z SAS okolo Ľubomíra Galka podarilo mimoriadnu schôdzu o 13. dôchodkoch, zvyšovaní rodičovských prídavkov, rušení diaľničných známok, to všetko za necelých 800 miliónov, a istanbulskom dohovore otvoriť, ale naviac už nedostali príležitosť. Pretože rečnícky pult okamžite obsadili Miroslav Beblavý a jeho kolegovia. Podpredseda Martin Klus z SAS navyše odmietol schôdzu viesť, aj keď bol podľa harmonogramu na rade. Vedenia sa preto ujal Danko, ale po niekoľkých platonických pokusoch dostať Beblavých zo sály schôdzu odpískal a presunul ju na stredu ráno. Lenže PS spolu sa akčnejší spôsob vedenia kampane zapáčil. Poslanci koalície zostanú v parlamente aj cez noc a ráno chcú v obštrukcii pokračovať. Majú aj podporu zvyšku opozície. Samozrejme, Fico i Danko budú hovoriť o tom, že opozícia nemá sociálne cítenie a nedopraje chudobným. Ale poprvé, uverím im už oveľa menej voličov ako kedysi, a podruhé, dianie v parlamente opäť odhalilo slabosť predsedu Smeru. Nebyť mentálneho alebo morálneho kolapsu siedmých Galkovcov, o ktorých bude reč neskôr, žiadna schôdza by sa nekonala. Na jej otvorenie by bolo potrebných 76 poslancov, ale Ficovi sa aj s fašistami podarilo naškriabať výrazne menej. A to napriek tomu, že ako Erik Tomáš priznal nedlho pred schôdzou, citujeme: "Večer sme do poslednej chvíle bojovali o každého jedného, ale aktuálne číslo nepoznám, lebo sa telefonovalo do neskorých večerných hodín." Koniec citátu. Keď už bolo jasné, že Danko opozíciu spoza pultu nedostane, netrúfol si dostať ju odtiaľ preč, lebo vedel, že vo večerných správach by vyzeral ako ten horší. Znie to už ako klišé, ale nič sa nedá robiť. Stalo sa už pravidlom, že len čo Smer a SNS presadzujú nejakú zvrhlosť, pribehne im na pomoc Kotleba. Táto mimoriadna schôdza zvrhlosť je a Kotleba opäť nesklamal. Fico aj Danko môžu do zbláznenia opakovať, že oni s fašistami nikdy a za žiadnych okolností, ale prax ukazuje, že to robia neustále a za rôznych okolností. To samozrejme platí aj obrátene. Urobil Beblavi niečo nepriateľné? Nie. To, čo poslanci PS spolu spravili, je neštandardné a dajú sa predstaviť situácie, keď aj nepriateľné. Toto však nie je ten prípad. Zvolili pokojnú a nenásilnú obštrukciu primeranú okolnostiam. Darmo Béla Bugár, ktorý sa inak v tejto veci zachoval veľmi správne, keď schôdzu nepodporil, hovorí, že takto by sa demokratická opozícia nemala správať a je to jej vizitka. Keby opozícia schôdzu neprekazila, hnedočervená koalícia by bezprecedentne zneužila parlament na svoju záchranu a aj to by bola jej vizitka. Ľubomír Galko a jeho skupina odídencov z SAS si na rozlúčku s politikou urobila hanbu veľkú ako Dankov stožiar. Ich hlasy Smeru a SNS umožnili, aby sa hanebná mimoriadna schôdza vôbec uskutočnila. Pokusy o vysvetlenie sú od Galkovcov také chabé, až je spätne ťažko pochopiteľné, ako mohli tak dlho v politike vôbec vydržať. Sme v robote a sme pripravení vysvetliť v rozprave, čo si o jednotlivých návrhoch Smerákov myslíme, oznámil Galko. Sme stranou činu, chceme konať, doplnil Jozef Rajtár. Bola riadne ohlásená schôdza a my sme prišli do práce ako zodpovední poslanci, pridala sa Natália Blahová. Dámy a páni pritom do práce prišli len preto, aby urobili poskokov Ficovi. Otázka za milión je, či sa im to podarilo ako fantocimu z čirého nerozumu, alebo to má niečo spoločné s telefonátmi, o ktorých hovoril Tomáš zo Smeru. Odhad znie, že to vyzerá na stratu súdnosti zapríčnenú koncom v politike a urazenosťou, že Galkovcov neberú v opozícii vážne. Jana Kišová a Jakub Nedoba, ktorí inak patria k odídencom, dali najavo, že s nimi nesúhlasia. A predseda demokratickej strany, za ktorú kandidujú, ich už vyzval, aby odstúpili z kandidátky. Ak to neurobia, Michal Kravčík avizoval, že o nich bude rokovať predsedníctvo DS, v ktorom majú Galkovci iba 4 z 9 členov. A teraz ešte správy jednou vetou. Vláda vypočula rady odborníkov na ústavné právo a zmenila znenie uznesenia o Istanbulskom dohovore. Poslanci tak nebudú hlasovať o vyslovení nesúhlasu, ale o vyslovení súhlasu. Plán koalície sa však nemení, chcú dohovor odmietnúť. V Bruseli odhalili sochu venovanú pamiatke Jána Kuciaka Martiny Kušnírovej a zavraždenej maltskej novinárke Dafne Caruanovej Galiciovej. Rodičia Jána Kuciaka sa pri tej príležitosti stretnú s predsedom Európskeho parlamentu Sassolim. Fact-checkingový portál Demagog.sk a 50 osobností vyzvali pred voľbami politikov, aby nepoužívali dezinformácie. Výzvu zašlú všetkým stranám, ktoré kandidujú do parlamentu. Marian Kotleba mal po ceste na parlamentnú schôdzu dopravnú nehodu. Na diaľnici do jeho vozidla narazilo auto. Predsedníčka súdnej rady Lenka Praženková podala návrh na disciplinárne stíhanie sudkyň Zuzany Maruniakovej a Denisy Cvikovej. Praženková ich navrhuje zbaviť funkcie. Blízko legálnych skládok býva viac ako 10 000 ľudí, najmä obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v Košiciach, Spišskej Novej Vsi alebo v Čadci. Vyplýva to z analýzy Inštitútu environmentálnej politiky. V Prešove odvolali mimoriadnu situáciu v súvislosti s výbuchom plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici. Dôvodom je podľa radnice to, že pominuli všetky okolnosti ohrozujúce život, zdravie a majetok občanov. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. Vždy ma pobaví, keď 2 týždne pred voľbami jeden politik vyčíta druhému, že nejaké jeho konanie je iba politická kampaň. Čo iného by asi tak politici mali 2 týždne pred voľbami robiť? Z tohto hľadiska je aj takáto výčitka iba súčasťou kampane. Problém však nastane, keď v zápale politického boja strany stratia cit pre mieru. Napríklad počet trestných oznámení od politikov za ostatných pár dní narástol do takej miery, že by som sa nečudoval, keby pre ne orgány činné v trestnom konaní zriadili špeciálnu podateľňu. Takisto robiť zo zasadnutia zákonodárneho zboru predvolebný meeting znamená degradovať parlament na dedinský kultúrák a poslancov na zábavovú kapelu. Alebo Boris Kollár, ktorý podmienil hlasy na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu vyčlenením peňazí pre deti so zriedkavou chorobou. Kým predošlé 2 príklady môžu byť svojím spôsobom komické, tak zaťahovať do kampane smrteľne choré deti je iba nechutné. To, že v kampani aktuálne vyhráva klaun, neznamená, že si treba hneď nasadzovať červený nos. Nie každému totiž pristane. Do počutia zajtra.